Ni saa 7 kamili katika studio Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni saa 2 usiku Afrika ya Kati. Huu ni wakati mwingine kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Mashambulizi ya Israeli yameua zaidi ya watu 90 usiku kucha, Wizara ya Afya chini ya utawala wa Hamas huko Gaza imesema Alhamisi. Mashambulizi hayo mapya yamefanyika huku dawa kwa ajili ya mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo na msaada mpya kwa raia ukiingia katika eneo la Palestina chini ya makubaliano mapya hivi karibuni, Qatar ambaye ni mpatanishi imesema. Wizara ya Afya huko Gaza imesema watu 93 waliuawa, wakiwemo 16 waliuawa katika shambulio moja kwenye nyumba katika mji wa kusini wa Rafa ambako watu wengi walikimbilia. Shambulio hilo limeua watu 16, miongoni mwao wanawake na watoto, na wengine 20 walijeruhiwa, wizara hiyo imesema. Israel kwa upande wake imesema mashambulizi yake yamewalenga wanamgambo wa Hamas kaskazini na kusini mwa ukanda wa Gaza. Jeshi la Israel linasema limeua wanamgambo 40 katika eneo la Khan Yunis kusini mwa Gaza, na wengine kadhaa waliuawa katika mashambulizi ya anga na ardhini kaskazini mwa ukanda wa Gaza. Wawili kati ya wagombea wakuu wa upinzani kwenye uchaguzi wa Disemba mwaka jana nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wameitisha maandamano Jumamosi wakati wa kuapishwa kwa Rais Felix Tshisekedi kuongoza muhula wa pili. Tshisekedi alishinda kwa kishindo uchaguzi wa tarehe 20 Disemba, lakini uchaguzi huo uligubikwa na madai mengi ya udanganyifu, changamoto za kiufundi na kasoro nyingine. Viongozi wawili wa upinzani Martin Fayulu na Moise Katumbi pamoja na wapinzani wengine waliomba uchaguzi mpya, ombi ambalo lilitupiliwa mbali na serikali. Tuna maandamano Januari 20 kwa sababu hatukukubali matokeo, kulikuwa na udanganyifu kila mahali na lazima uchaguzi ubatilishwe, amesema Katumbi katika mkutano na waandishi wa habari kwa njia ya mtandao. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda na mgombea wa zamani wa rais Bobi Wine Alhamisi amesema polisi walizingira nyumba yake na kumuweka chini ya kizuizi cha nyumbani kabla ya maandamano yaliyokuwa yamepangwa kufanyika. Wanasiasa wa upinzani walikuwa wamepanga maandamano dhidi ya barabara mbovu sana nchini Uganda ambayo ni mwenyeji wa mikutano miwili ya kimataifa katika siku zijazo. Wine, mwanamuziki aliyegeuka kuwa mwanasiasa, amesema polisi na wanajeshi wamemzuia kuondoka nyumbani kwake huko Magere, kaskazini magharibi mwa mji mkuu Kampala. Jeshi na polisi wameizingira nyumba yetu na kutuweka chini ya kizuizi cha nyumbani, lakini maandamano yameendelea, kiongozi huyo wa chama cha National Unity Platform alisema kwenye mitandao yake rasmi ya kijamii. Wine, ambaye jina lake la kweli ni Robert Chagulanyi, alishindana na rais mkongwe Yoweri Museveni kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2021 akiomba kumalizika kwa utawala wa kimabavu wa Museveni. Mgombea wa zamani wa urais Kizza Besigye wa chama cha upinzani cha Forum for Democratic Change amesema yeye pia hakuruhusiwa kuondoka nyumbani kwake. Mahakama nchini Kenya Alhamisi imemfungulia mashtaka ya ugaidi kiongozi wa dhehebu aliyewaomba waumini wabaki na njaa na kusababisha vifo vya zaidi ya wafuasi wake 400. Kasisi wa dhehebu hilo Paul Mackenzie na washukiwa wengine 94 walikana mashtaka ya itikadi kali. Kiongozi huyo wa dhehebu hilo alishtakiwa kwa uhalifu uliopangwa kulingana stakabadhi za mahakama ya Mombasa ambazo shirika la habari la AFP limeziona. Mackenzie anatuhumiwa kuwahimiza wafuasi wake kuacha kula chakula hadi wafe ili wakutane na Yesu Kristo, kitendo ambacho kiliushtusha ulimwengu. Alikamatwa mwezi Aprili mwaka jana baada ya miwili kadhaa kupatikana katika msitu wa Shakahola karibu na bahari ya Hindi, huku uchunguzi wa kitaalamu wa maiti ukionyesha kuwa wengi kati ya waathirika 429 walikufa na njaa. Mwisho wa habari za dunia, mlikuwa nami Patrick Ndwimana, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Ninawaage nikiwatakia usiku mwema.
hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Ambapo hii leo katika matangazo yetu tutaangalia hatua ya Sudan kusitisha ushirikiano wake na ule Umoja wa Mataifa ya ukanda wa Afrika ya Mashariki na Pembe ya Afrika, IGAD, ikiwa jumuiya hii inataka kuona hali ya Sudan inakuwa shwari. Basi tutaangalia kwa kina katika matangazo yetu ya leo. Lakini katika matangazo yetu vile vile tutaangalia michuano ya mataifa ya Afrika, yani AFCON, ambayo inaendelea katika nchi ya Cote d'Ivoire, ambapo mpaka sasa michuano hiyo inaonyesha kufanyika ikiwa na msisimko na kutoa matokeo ambayo yanastabisha wengi wana michezo wa Afrika. Ninayekukaribisha katika matangazo yetu haya ya nusu saa, mimi jina langu ni Idi Ligongo, ninakuomba uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani, ikiwa leo ni siku ya Januari 18 kwa mwaka huu wa 2024. Karibu. Naam, kama nilivyokueleza, basi Kwa Undani hii leo tunaanza kuangalia hatua ya Sudan kusitisha ushirikiano wowote ule na Jumuiya ya Maendeleo ya IGAD, yenyewe ikitoa shutuma kwamba kile ilichokitaja ni kuwa kukiuka uhuru wa taifa hilo la Sudan. Ikumbukwe taifa la Sudan hivi sasa linapitia katika mzozo mkubwa baina ya majenerali wawili wa jeshi la taifa na vile vikosi vya akiba vya RSF, ambapo hatua hii imesababisha vifo vya maelfu ya watu, lakini wengine vile vile kukimbia nchi hiyo ndani na nje ya taifa hilo la Sudan. IGAD ilikuwa imepanga mkutano kati ya mahasimu kwenye mzozo nchini Sudan, huko nchini Uganda katika jiji la Kampala, lakini upande wa jeshi la serikali ya Sudan ulikataa mwaliko huo. Maelfu ya watu wameshauawa kama nilivyoeleza hapo awali tangu mapigano yaanze mwezi Aprili mwaka uliopita wa 2023. Sasa hii leo katika matangazo yetu ya Kwa Undani, mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika kutoka nchini Kenya, Jason Nyakundi, anaangazia changamoto kwa viongozi wa Afrika kuleta mapatano nchini Sudan na matokeo yake huenda yakawa ni yapi. Ukumbukwe vile vile mgogoro huu umeshasababisha yale mapigano ya kikabila hasa katika lile jimbo la Magharibi la Darfur, ambapo maelfu ya watu wa kabila moja wameshauawa. Jason Nyakundi anaangalia hatua hii katika matangazo haya ya Kwa Undani kwa siku ya leo. Karibu sana Jason Nyakundi.
Hatua hiyo ya Sudan ya kusitisha ushirikiano na IGAD huenda ikaleta matatizo katika jitihada za hivi punde za kutafuta amani, kumaliza vita nchini humo. Wizara ya mambo ya nje ya nchi hiyo, ambayo imekuwa ikikosoa IGAD hivi majuzi, ilisema haishirikiani tena nayo katika masuala yoyote ya Sudan. Tangazo hilo lilikuja saa chache tu kabla ya IGAD kufanya mkutano huko Entebbe, Uganda, kujadili vita vya Sudan. Khartoum ilikuwa tayari imesema haitahudhuria mkutano huo kwa sababu IGAD ilikuwa imemwalika Mohamed Hamdan Daglo, kiongozi wa kundi la RSF ambalo jeshi la serikali linalichukulia kama kundi la wanamgambo. IGAD ilikuwa imepanga mkutano leo Alhamisi kando ya mkutano wa wakuu wa nchi zilizofungamana na siasa za upande wowote kujadili vita vya Sudan. Sudan kupitia wizara ya mambo ya nje ilifahamisha Djibouti, ambaye ni mwenyekiti wa sasa wa IGAD, kwamba imeamua kusitisha ushirikiano wake na kusimamisha shughuli zake za IGAD na kusimamisha shughuli zake na IGAD kutokana na mgogoro uliopo. Ilikosoa IGAD kwa kujumuisha mgogoro wa Sudan kwenye ajenda ya mkutano wa wakuu wa nchi huko Entebbe bila kushauriana na Sudan na kwa kualika wanaomtaja kuwa kiongozi wa wanamgambo. George Musamali ni mtaalamu wa masuala ya usalama, na kwanza nimemuuliza anavyouona mzozo wa Sudan kwa hivi sasa.
Tatizo kubwa ni kwamba kuna vikundi viwili ambavyo vinalumbana pale, na ni kana kwamba vikundi haviko tayari kuwekwa katika ile meza ya faragana na kuweza kulizungumzia hili swala na kupata suluhisho la kisiasa. Manake suluhisho la kijeshi haliwezekani kule Sudan. Hili ni jambo ambalo lafaa lizungumziwe kwenye meza, tutumie mbinu za kidiplomasia kuwaleta mababe hawa wawili pamoja. Manake kumbuka sasa kuna hawa wa kile kikosi cha RSF na hali kadhalika jeshi la Sudan ambalo linavuta upande moja na hawa wengine wa RSF wanavuta upande wa pili. Na jambo ambalo mimi nalitizama hivi karibuni ni kwamba nikana kwamba mataifa jirani, mataifa ambayo yana ushawishi mkubwa, ambayo yanaweza leta vikundi viwili mezani, hivi sasa vinashirikishwa na vikundi ambavyo vinalumbana kule Sudan. Na ni jambo ambalo jamii ya mataifa inafaa iangazie kwa makini zaidi. Maanake sura ambayo naiona kule Sudan hivi sasa inanielekeza kule Somalia, ambapo mambo kama haya yamekuwa kwa kipindi kirefu, na kisha mpaka hivi sasa ingawa tuna serikali katika taifa hilo la Somali, sasa bado hatujafikia kiwango ambacho tunaweza sema ya kwamba taifa la Somali li salama. Na huu ndio mwelekeo ambao tunaona sasa ukichukuliwa na hawa mababu wawili kule Sudan. Na hii misimamo ambayo tunaona inachukuliwa na viongozi hawa, kwamba kuna wale ambao wanaunga mkono jeshi la Sudan moja kwa moja na kuna wale ambao wanaunga hiki kikundi cha waasi hali kadhalika moja kwa moja. Tatizo ni kwamba ikiwa misimamo itabaki ni hiyo hiyo, hii ni kumaanisha kwamba hakutakuwa na mapatano yoyote katika taifa hilo, na hakuna taifa ambalo linaweza kuwa na ushawishi barani Afrika ya kuleta hivi vikundi kwa pamoja na kuweka katika na kutumia mbinu za kidiplomasia kuweza kutatua mzozo ambao unaendelea hivi sasa katika taifa hilo. Kule kutokuaminika kwa viongozi wa IGAD ndiko ambako kumechangia pakubwa huu mzozo kufika kiwango ambacho umefika hivi sasa. Na hili ni jambo ambalo lizungumziwe, na tusiwe na imani ya kwamba kuna viongozi barani Afrika ambao wanaweza tatua huo mzozo kule kule Sudan. Hivi sasa tutategemea jamii ya kimataifa, hasa mataifa ya magharibi na hali kadhalika Umoja wa Mataifa, kuweza kuleta mapatanisho katika taifa hilo. Lakini viongozi barani Afrika tayari wamechukua misimamo tofauti, na hili ndilo jambo ambalo linachangia hali ilivyo hivi sasa katika taifa hilo.
Sudan ilitaja mwaliko wa kamanda wa RSF kama ukiukaji wa uhuru wake na ukiukaji mkubwa wa mkataba wa IGAD na sheria zinazosimamia kazi ya mashirika ya kimataifa na ya kikanda. Siku ya Jumamosi, baraza la utawala likiongozwa na kamanda wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan litangaza kwamba limekataa mwaliko kutoka kwa IGAD kufanya mkutano wa kujadili hali ya nchi. Kamanda wa RSF tayari alikuwa ametangaza kwamba angehudhuria mkutano wa IGAD huko Entebbe. Rais wa Djibouti Ismail Omar Gwele alitoa wito wa kufanyika kwa mkutano wa kilele usio wa kawaida nchini Uganda kujadili hali ya Sudan na mzozo kati ya Ethiopia na Somalia, ikiwa ni sehemu ya juhudi kubwa za umoja huo kuzishinikiza pande zote mbili za mzozo wa kijeshi nchini Sudan kutia saini makubaliano ya kusitisha mapigano ili kuwezesha ufikiaji wa misaada ya kibinadamu kwa wale walioathirika na mzozo. Mchambuzi wa siasa wakili Martin Olo yeye anasema kwamba jamii ya kimataifa ni lazima ingilie kati ili Sudan iweze kurejea kwenye amani.
Kinachohitajika pale Sudan ni kutafuta serikali ya muda, na sio hao viongozi wawili, lakini watafute watu ambao wanaweza kuishikilia kidiplomasia, waweze hata kama ni Umoja wa Mataifa wawe pale washikilie, waweze kupanga mambo ya uchaguzi, uchaguzi ufanyike, basi wacha wananchi wa Sudan wenyewe waamue ni nani wanataka, sio kwamba ni nani mzuri, lakini nani wanataka. Hilo ndio jambo ambalo linaweza kufaa. Pawe na jopo ambalo limeteuliwa kwa muda, na hasa jopo hilo lisimamiwe na Umoja wa Mataifa na liweze kuchangia ama kufanyisha mambo ya uchaguzi, ili kwamba uchaguzi uweze kutupa kiongozi. La sivyo mababe hawa hawatakubali. Kwa hivyo tungehitaji uongozi wa aina hiyo, sio kwamba ati hawa watu kwa sababu wawili hawa hawatakubaliana. Kwa hivyo tutafute jopo la muda chini ya Umoja wa Mataifa ili kwamba waweze kutafuta hali ya amani ama hali ya kura pale Sudan. Kumbuka kwamba tangu mwaka 2015 Sudan haijawahi pata amani, licha ya kwamba kulikuwa na tamaa ya kwamba watafute amani. Haya, sasa baada ya Sudan kuporomoka jinsi ilivyoporomoka, kupata amani ama kupata makubaliano si jambo ambalo ni la kirahisi. Kwa hivyo la muhimu hapa ni kwamba waweze kusalimu amri, waseme kwamba wangependa kutafuta umoja ama amani kati yao. La sivyo, kila uhasama huo, kila siku inapopita uhasama unazidi. Kwa hivyo ni hali ngumu, na ni hali ambayo lazima iweze kuangaziwa.
Kamanda wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo ameshutumiwa kwa uhalifu wa kivita na makundi mbalimbali ya haki za binadamu. Lakini katika pembe ya Afrika yeye ni mhusika mkuu katika siasa za Sudan. Pia ana uhusiano mkubwa na viongozi wengi wa kikanda. Amekuwa akitumia uhusiano huo ili kutekeleza diplomasia ya kusafiri katika kanda na kwingineko ili kupata mwafaka katika mazungumzo ya amani na adui wake, kiongozi wa serikali ya kijeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan. Mapema mwezi huu Jenerali Dagalo alifika Nairobi na kupewa makaribisho mazuri na mwenyeji wake Rais William Ruto, ambapo Rais Ruto alimshukuru kwa juhudi ameonyesha kumaliza mzozo nchini Sudan. Lakini Rais Ruto hajakaribishwa kuwa mpatanishi katika mzozo wa Sudan. Al-Burhan amewahi kumshutumu kwa kumpendelea Jenerali Dagalo, ambaye amekuwa na mahusiano naye ya kibiashara siku za nyuma. Shutuma hizo zilionekana kupungua wakati Burhan alizuru Nairobi mwishoni mwa mwezi Novemba mwaka uliopita kuimarisha uhalali wake. Wakati huo yeye na Rais Ruto walitoa taarifa ya kujitolea kufanya mazungumzo kupitia IGAD na juhudi zingine za kikanda kumaliza vita. Lakini haikupita muda mrefu Al-Burhan tena alimshutumu Rais Ruto kwa kumpendelea Dagalo.
Haya, Sudan inaelekea kuwa mbaya, na nimetajia taifa ambalo tumelizungumzia kuanzia miaka 1992, taifa la Somali, mpaka hivi sasa. Maanake kuna mtawanyiko wa vikundi na vikundi ambavyo vina nguvu sawa, vina silaha sawa, vina idadi ya wanajeshi sawa, na wale ambao wanaumia hivi sasa ni wale wananchi wa kawaida katika maeneo ambayo malumbano haya yanaendelea. Kwa hivyo hatuwezi tumie mbinu za kijeshi kukabiliana ama kusuluhisha tatizo ambalo linahitaji diplomasia kuweza kulisuluhisha. Maana ukiangazia hali iliyoko kule Sudan hivi sasa, haya malumbano yalianzia wapi? Maana kumbuka kuondolewa kwa al-Bashir hakukukwako matakwa ya wanajeshi. Hakukuchangiwa kwa vyovyote vile na hiki kikundi cha RSF. Ni kwamba hiyo ilikuwa mambo kwa kimombo tunaita popular revolution na wananchi wa taifa hilo. Sawia na vile tulivyomuondoa Hussein Mbarak kule Egypt, hali kadhalika vile tulimuondoa nani kule Tunisia, kwamba hii ilikuwa ni jambo ambalo ilikuwa ni msukumo wa wananchi wenyewe moja kwa moja. Na kwa hivyo hawa wanajeshi, itikadi zao, mbinu zao ambazo wanazitumia ni zile zile za hapo awali za Omar al-Bashir. Hali kadhalika kikundi cha RSF ni kikundi ambacho kilibuniwa na Omar al-Bashir kwa minajili ya yeye kujilinda yeye mwenyewe na marafiki zake na wandani wake. Kwa hivyo hawa bado akili yao, taswira yao ni ile ile ya Omar al-Bashir. Kwa hivyo wananchi hapa sasa wamebaki patupu, manake wao walikuwa wanataka serikali ambayo itachukua mamlaka, serikali ya kiraia ambayo itaweza kuangalia maslahi ya wananchi. Lakini kwamba hawa mababu wawili walitafuta mbinu tu, wakaona ule mwanya ambao umewachwa na Omar al-Bashir, na moja kwa moja wao wakajiingiza serikalini na kusema basi tutakuwa na serikali ya mpito ili tupange uchaguzi ambao utaleta serikali ya kiraia. Lakini hivi sasa tunaona tu hawa ni wale wale ambao walikuwa kwa wakati wa Omar al-Bashir, na mbinu ambazo wanazitumia ni zile mbinu za kihimla. Na tusipoingilia kati na jamii ya kimataifa moja kwa moja na kuwaondoa hawa wawili, ili tubaki na ile mbinu ambayo wananchi walikuwa wanataka ya kwamba tufanye uchaguzi wa kidemokrasia, basi hali ya Sudan itazidi kuwa mbovu, na nafikiri Sudan kama taifa litatokomea gizani na itachukua rasilimali nyingi sana kuregesha hali ya uwiano na hali ya usalama katika taifa hilo.
Ziara ya Dagalo mjini Nairobi ilimkasirisha Al-Burhan, na balozi wa Sudan nchini Kenya akaitwa nyumbani mara moja. Wiki iliyopita Jenerali Dagalo pia alizuru Uganda, Ethiopia na Djibouti. Pia anafurahia uhusiano wa karibu na Chad, huku mpinzani wake Al-Burhan akiwa na mahusiano mazuri na Eritrea na Misri. RSF wamedhibiti mji wa Khartoum na mikoa ya karibu ikiwa ni pamoja na jimbo la Gezira, na kulazimisha kikosi cha Al-Burhan kuhamia huko Port Sudan. Vita vilivyoanza nchini Sudan mwezi Aprili mwaka uliopita vinakadiriwa kusababisha vifo vya zaidi ya watu 12,000, huku wengine zaidi ya milioni 6 wakikimbia makwao.
Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda si mrefu ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangalia michuano ya mataifa ya Afrika ambayo ilianza rasmi Jumamosi ya Januari 13 katika mji mkuu wa taifa la Ivory Coast ama Cote d'Ivoire, mji wa Abidjan, ambapo manguli mbalimbali wa soka barani Afrika walialikwa, ikiwa ni pamoja na maelfu ya Waafrika wakiangazia michuano hii. Lakini kumbukwe uwanja ambao ulitumika wenye uwezo wa kubeba watu takriban 60,000, uwanja mpya kabisa uliopewa jina la rais wa taifa hilo Alassane Ouattara, walifurika kushuhudia kiputi ambacho kilianza. Mchezo wa kwanza ulikuwa ni baina ya timu ya Ivory Coast ambao ni mwenyeji wa michuano hii na kufanikiwa kuifunga timu ya Guinea-Bissau kwa jumla ya goli 2-0 katika mchezo ambao Ivory Coast ilionyesha kiwango kikubwa kabisa. Lakini kumbukwe michuano hiyo iliendelea siku ya Jumapili ya Januari 14 kwa michezo mitatu, ambapo mchezo wa kwanza ulikuwa baina ya Nigeria na Equatorial Guinea, mchezo ambao ulileta matokeo ambayo yalistaajabisha wengi. Wengi walikuwa wakitabiri kwamba Nigeria ingeifunga timu ya Equatorial Guinea, lakini mshangao zaidi ulitokea pale timu ya Msumbiji ilipoilazimisha Misri kuingia katika hatua mpaka dakika za mwisho kabisa ikiwa nyuma kwa goli 2-1, na kwa bahati mbaya mchezaji wa Msumbiji alijikuta anatoa penalty iliyozaa sare ya goli 2-2 katika mchezo huu ambao Mohamed Salah aliipatia timu yake ya Misri goli la kusawazisha kwa njia ya penalty katika dakika za nyongeza kabla ya mchezo kukamilika, hatua ambayo imestaajabisha wengi. Lakini siku hiyo ya Jumapili ya Januari 14 pia kulitokea mshangao mwingine, ambapo timu ya Cape Verde ilipoifunga timu ya Ghana, Ghana ikiwa ni moja kati ya timu zenye kiwango cha juu kabisa barani Afrika kiujumla. Michezo iliyofuata ilikuwa ni baina ya Senegal na jirani yake Gambia, mataifa haya mawili ambayo yanapakana, mataifa yenye kushabihiana karibu kila kitu, hata tabia na tamaduni zake. Senegal yenyewe ilifanikiwa kuifunga Gambia jumla ya goli 3-2, na Gambia ikajikuta ikicheza na jumla ya wachezaji 10 baada ya moja mchezaji wake kupewa kadi nyekundu. Cameroon nayo ililazimishwa sare na timu ya Guinea kwa goli 1-1, na vile vile Guinea ilijikuta ikicheza mchezo huo kwa kuwa na wachezaji 10 baada ya mchezaji wake mmoja kupewa kadi nyekundu. Mchezo uliofuata ulikuwa ni baina ya Burkina Faso na Mauritania, ambapo Burkina Faso ilifanikiwa kuifunga Mauritania kwa jumla ya goli 1-0. Lakini Tunisia yenyewe iliangukia pua kwa timu ya Namibia, ambayo ilikuwa imepata ushindi wake wa kwanza kabisa katika michuano hii ya Afrika na kujipatia pointi 3 muhimu katika kundi hilo, ambapo Tunisia yenyewe inakabiliwa na hali ngumu kwa sababu michezo inayofuata inakutana na timu ngumu kulikweli, mojawapo ikiwemo ni Mali. Mali yenyewe ikafanikiwa kuifunga Afrika ya Kusini kwa jumla ya magoli 2-0. Michezo ya jana Jumatano ilikutanisha miamba ya soka kwa Afrika Mashariki, Tanzania, lakini kwa Afrika kiujumla timu ya Morocco, na Morocco ikafanikiwa kuifunga Tanzania kwa jumla ya goli 3-0, na Tanzania wakajikuta kucheza wakiwa na wachezaji 10 baada ya mchezaji wake mmoja kupewa kadi nyekundu. Ikumbukwe Morocco ndiyo timu nambari 1 Afrika ikiwa na rekodi nzuri kabisa kutoka kombe la dunia, ambapo ilifanikiwa mpaka kufika hatua ya nusu finali. Mchezo wa vuta ni kuvute baina ya majirani wawili, timu ya Zambia na DRC Congo, ulikuwa mchezo mkali kwelikweli ambao ulisababisha watu kuona kwamba kundi hili F shughuli itakuwa pevu kwelikweli kujua nani ataweza kufuzu. Lakini michezo ambayo imefanyika hii leo, mchezo wa pili mojawapo ni kukutanisha Equatorial Guinea pamoja na ndugu zao Guinea-Bissau, ambapo Equatorial Guinea wamefanikiwa kuifunga Guinea-Bissau jumla ya magoli 4-2. Mchezo ambao unaweza ukasema kwamba umezalisha magoli mengi zaidi mpaka hivi sasa, ukiwa na jumla ya goli 6 ambazo zimefungwa. Nimezungumza na mchambuzi wa michezo kutoka nchini Tanzania, Musa Mwakisu. Musa Mwakisu, hebu tueleze michezo ambayo imeshafanyika mpaka hivi sasa ya raundi ya kwanza au michezo ya kwanza ya makundi, imetoa picha gani? Nini ambacho unakiona kwenye michuano hii ya AFCON?
Hili ligongo, kikubwa nilichokiona ni ushindani wa timu zote ambazo zimeanza michuano hii ya makundi. Licha ya jana timu ya Tanzania Taifa Stars kidogo ilitoa ushindani hafifu, lakini timu zilizobaki zote sawa, nyingine zimefungwa, lakini unaona kabisa kwamba kuna kitu cha ushindani kinajitokeza ndani ya uwanja, kwa maana ndani ya dakika 90. Kwa hiyo kwa ujumla ni michuano mizuri ya AFCON ya mwaka huu.
Mchezo wa Ghana ambao imepoteza ni kitu ambacho watu wengi hawakufikiria kwamba Cape Verde wanaweza kuifunga Ghana, lakini tumeona Namibia yenyewe vile vile ikifunga Tunisia, timu bora kabisa, lakini tumeshuhudia timu ya Nigeria ikitoka suluhu, hali kadhalika timu ya Misri nayo ikitoka suluhu na timu ya Msumbiji. Je, ni kwamba soka la Afrika katika nchi nyingine limekuwa, au zile nchi ambazo tulikuwa tunajua ni wababi wa soka la Afrika zenyewe viwango vyao vimeshuka?
Ya, kikubwa ni kwamba ni ukuaji wa soka barani Afrika, kwa sababu moja kati ya malengo ya FIFA ni kuona mchezo wa mpira wa miguu ukiwa unasambaa, na baadhi ya timu mfano Cape Verde ina wachezaji ambao wanacheza Ulaya, lakini Msumbiji ina wachezaji wanacheza Afrika Kusini, na wengine wanacheza barani Ulaya, lakini bado wana timu bora pale Msumbiji kutokana na ubora wa ligi yao. Tumeona Misri walikuwa na Mohamed Salah, lakini wameweza kutoka sare. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ukuaji wa mpira wa barani Afrika umekuwa ni mkubwa, na hiki ndicho ambacho FIFA ilichokuwa nakihitaji kukiona, kwamba mpira wa miguu usambae duniani na ulete ushindani.
Mpaka sasa hivi maandalizi ya michuano yenyewe, kwako wewe mchambuzi ambaye umeshuhudia michuano mingi mikubwa, unaonaje? Tathmini yako ikoje?
Maandalizi ni mazuri, viwanja ni vizuri, hata pia namna ambavyo mashabiki wanavyojitokeza. Sawa, baadhi ya mashabiki kwenye baadhi ya michezo wamekuwa wakijitokeza ni wachache, lakini kwa utaratibu jinsi ulivyowekwa unaona kabisa kwamba maandalizi yapo vizuri. Hata wanahabari ambao wamefanikiwa kupata zile kadi za kuingilia mpirani wamekuwa wakisifu juu ya maandalizi, kwa sababu kila kitu kimeenda sawa sawa, lakini baadhi ya watu wengine wamekuwa wakikosoa namna ya hali ya kiuchumi wa Ivory Coast, lakini hivyo ni vitu vya kawaida. Ivory Coast ipo barani Afrika, Afrika ina namna yake. Kwa hiyo mimi binafsi si laumu chochote juu ya Ivory Coast, kwa sababu kile walichokiandaa katika uwanja, viwanja ni vizuri kabisa, viwanja vina standard nzuri, sijaona malalamiko yoyote. Licha tu ya changamoto pekee ni baadhi ya michezo kuchezwa katika joto kali.
Kuna wale wachezaji nyota ambao kwa kweli walikuwa wanasubiriwa kwa hamu kweli kuonekana katika michuano hii watafanya nini, na kuna kitu ambacho nyinyi wachambuzi mmekuwa mkieleza kwamba kwa miaka ya hivi karibuni kumekuwa hamna wachezaji kutoka Afrika wale wa viwango vya juu kabisa ambao wanacheza timu za Ulaya wakiwa wanategemewa. Je, hili mnalionaje kwa wachezaji ambao ni nyota, wamefika pale, wameonyesha kweli kwamba wanastahili kuwa nyota?
Ya, mfano Mohamed Salah amecheza vizuri, Victor Osimhen amecheza vizuri akiwa na timu yake ya Nigeria. Mimi sioni tofauti kubwa. Bahati mbaya kwamba kwa miaka hivi karibuni hatuna George Opong Weah, hatuna Samuel Eto'o, hatuna Patrick Mboma. Ni baadhi ya wachezaji ambao ni kizazi kipya ambacho kipo cha kina Mohamed Salah, kwamba mataifa mengi hayana wachezaji nyota ambao wanacheza barani Ulaya, lakini leo Mohamed Salah, Victor Osimhen wote wamecheza vizuri. Kwa hiyo mimi binafsi nimeridhishwa na kiwango chao, kwa namna ambavyo wamejitoa kwa mataifa yao.
Asante sana Musa Mwakisu kwa kutueleza haya yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu kwa siku hii ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami.